Të dashur dëgjues, përfundojmë sot ciklin e emisioneve kushtuar reflektimeve të konferencës islamo-kristiane që u mbajt në Bruxelles nga 20 deri më 23 tetor. Dje ju njohëm me pjesën e parë të deklaratës përfundimtare e sot do të vazhdojmë me pjesën tjetër të saj. Pjesëmarrësit në takimin e organizuar nga Komiteti për Marrëdhëniet me Muslimanët në Evropë morën përsipër një sër impenjimesh që po ju paraqesim.
Si të krishterë musliman, konfirmojmë paraz gjithash dëshmin në favor të feve e traditave tona. Jemi gati të dëshmojmë se njeriu e zbulon identitetin e vetë përmes marrëdhënieve me Zotin. Kjo na bën të ripohojmë vlerën e jashtëzakonshme dhe rolin jetësor të familjes, të dinjitetit njerëzor, të drejtësisë shoqërore, të kujdesit ndaj ambientit. Kjo duhet përjashtoj dhe çdo lloj ushtrimi të dhunës në emër të fesë. Refuzojmë gjithashtu të gjitha format e laicizmit militant që bën dallime ndërmjet qytetarëve dhe nuk u le hapësir fesë e praktikave fetare. Duhet përkrajmë jo vetëm qëndrimin aktiv të bashkisë fetare në kontekstin shoqëror, por dhe thirrjen e përbashkët për të jetuar sipas fjalës së Zotit.
Si muslimanit të krishterë, kërkojmë në kuadrin e njohjes së ndërsjellë hapjen e xhamive të kishave për vizitorët e bashkësive të tjera, duke e promovuar njohjen përmes vetë personave. Kjo kërkon takime ndërmjet studiuesve dhe marrëdhënie akademike. Kemi nevojë të hyjmë në shpirtin e feve, ashtu si të kuptojmë shfaqjen e tyre të jashtme. Impenjohemi të shmangim çdo përgjegjësim ndaj tjetrit.
Të drejtat e njeriut janë universale dhe përfshin të drejtën e lirisë fetare. Urojmë që të krishterët e muslimanët në Europë të bashkëpunojnë për promovimin e kësaj së drejte themelore. Solidariteti ndaj atyre që vuajnë brenda e jashtë Evropës duhet inkurajuar, e aty ku është mundur, duhet ofruar edhe ndërmjetësim.
Identiteti përbëhet nga shumë fije, e feja është njëra prej tyre. Forca njëlitari varet nga shumë fije të ndërthurura mes tyre, e ky imazh i shkon edhe identitetit ton si evropian e si qytetar të vendeve të veçanta, si edhe trashëgimi son etnike e kulturore. Duhet të ndërtojmë ura për t'i afruar fetë e kulturat.
Dëshira jonë për brezat e ardhshëm është jetojnë në paqe në harmoninë në kontekstin e larmisë son fetare e t'impenjohen të përmirsojnë shoqërinë. Dialogu ndër fetar duhet fillojë në rinie, në ambiente ku fëmijët e të rinjt mund të takohen e të njohin ndryshimet, në bankat e shkollës, në auditoret e universiteteve, si dhe brenda bashkësive fetare. Kjo kërkon projekte të veçanta në nivel lokal.
Si pjesëmarrës, impenjohemi ta komunikojmë përmbajtjen e këtij dokumenti brenda bashkësive dhe strukturave dhe të inkurajojmë zbatimin e tij konkret në nivel lokal e kombëtar. Rekomandojmë organizimin e një konference të ardhshme, mundësisht brenda 2 vjetëve, që të vlerësojë përparimet e bëra në këtë ndërmarrje të vështirë e të gjejë tematika të mëtejshme.